เอาเลยเนาะเพราะเขาบอกว่าเราพูดคำว่าจิตส่งออกจิตส่งออกเนี่ยคำว่าจิตส่งออกจิตส่งออกจิตมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ถ้าคนไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนไม่เป็นจะเป็นเดือดเป็นอินพรหมจิตนี่เป็นพื้นฐานเลยแล้วอย่างอื่นเนี่ยเป็นธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อมาแก้ไขจิตอีกแล้วล่ะเพราะจิตมาเกิดเนี่ยจิตมันมีอวิชชามาเกิดการเกิดยังมีอวิชชาอยู่มีตัณหาความทะยานอยากมีสมุทัยอยู่สมุทัยเนี่ยมันมีอยากมีละเอียดสมุทัยที่เรามองไม่เห็นเลยถ้าสมุทัยเนี่ยเราฆ่ามันได้ง่ายๆเนี่ยฤาษีชีพายเขาฆ่าไปแล้วเพราะฤาษีชีพายอ่ะ เขาทำจิตสงบมาก่อนจิตก็สงบได้ไม่งั้นก็จะห่อเหินเดินฟ้าไม่ได้กาลเทวินจะเลือกอดีตชาติไม่ได้กาลเทวินเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดก็ยังมาเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเข้าฌานสมาบัติได้เขาไปนอนบนพรมได้เขารู้กฎิชาติได้เห็นไหมฉะนั้นจิตมีอยู่ดั้งเดิมจิตมีอยู่แล้วเห็นไหมฉะนั้นคำว่าจิตส่งออกเป็นพื้นฐานนี่คำว่าพื้นฐานเนี่ยพอมันเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยแต่มันมีมรรคมีมรรคขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาชำระล้างกิเลสจนองค์สมเด็จสัมมาตัดสรู้ไปแล้วองค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าถึงเห็นว่าเนี่ยพูดถึงมรรคสี่ผลสี่เห็นไหมสมุทัยอย่างหยาบสมุทัยอย่างกลางสมุทัยอย่างละเอียดสมุทัยอย่างละเอียดสุดสมุทัยไม่ใช่มีตัวเดียวมรรคก็ไม่ใช่มีตัวเดียวมีมรรคโสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคมรรคผลเนี่ยมันมีหลายซับหลายซ้อนเพราะมันต้องมีความลึกความหยาบละเอียดแตกต่างกันมันจะชำระกิเลสแตกต่างกันไปฉะนั้นผู้ที่เห็นรอบแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้ได้ฉะนั้นบอกว่าเดิมแท้ที่เราบอกเราพูดเรื่องจิตส่งออกไปเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นชัดเจนมากว่าจิตส่งออกไม่ได้เขาบอกจิตนี่ส่งออกไม่ได้เพราะแท้จริงแล้วจิตนี่เป็นตัวสมุทัยไปไม่ได้เนื่องจากจิตเป็นวิญญาณขันธ์จัดอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่ตัณหาอันเป็นตัวสมุทัยจิตจัดอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่ตัณหาอันเป็นตัวสมุทัยเราถึงว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวสมุทัยตัวจิตนั่นแหละคือตัวสมุทัยเพราะตัวจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสจิตเดิมแท้หมองไปด้วยอุปกิเลสจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสจิตเดิมแท้นี้เป็นผู้ข้ามพ้นกิเลสไอ้ตัวจิตนั่นแหละคือตัวสมุทัยอย่างละเอียดสุดจนเรามองเห็นไม่ได้ไงเรามองเห็นได้สิ่งหยาบๆไงฉะนั้นตัวจิตนี่เป็นตัวสมุทัยเขาบอกว่าจิตนี่เป็นตัวทุกข์นั่นเราถึงบอกเราถึงโต้แย้งไปว่า จิตส่งออกจนเป็นการส่งออกจนเป็นมาตรฐานที่ว่ากรรมฐานเราครูบาอาจารย์เราเนี่ยจะพูดเรื่องจิตส่งออกแล้วนะจิตส่งออกเขาไม่จิตส่งออกคือเตือนว่ามันออกนอกขอบเขตแต่ถ้าจิตมันไม่ส่งออกเดี๋ยวจะพูดถึงไม่จิตส่งออกเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าจิตส่งออกจิตส่งออกเป็นสมุทัยกับจิตที่ส่งออกเป็นมรรคมันมีทั้งส่งออกที่เป็นลบและส่งออกที่เป็นบวกฉะนั้นจิตส่งออกเนี่ยจิตส่งออกยังไงก็จิตส่งออกจิตส่งออกโดยมรรคโดยตัวของมันโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วจิตส่งออกแล้วบอกจิตส่งออกไม่ได้เพราะเราพูดเรื่องจิตส่งออกไปแล้วมันจบไปแล้วเราว่ามันจบไปแล้วมันเคลียร์ไปแล้วแต่นี่มีประเด็นจึงต้องพูดซ้ำเรื่องส่วนตัวเรื่องของบุคคลเรื่องของหมู่คณะของเขาเราไม่เกี่ยวใครทั้งสิ้นเราเกี่ยวกับสัจธรรมแถลงการฉบับที่10ข้อที่4อริยสัจแห่งจิตลงกันได้กับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนของทุกข์นิโรธและมรรคไม่มีสมุทัยท่านในส่วนของทุกข์นิโรธและมรรคแต่ในส่วนของสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมีถ้อยคำเรียบเรียงไว้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยแสดงถึงสภาวะที่แตกต่างจากคำสอนของหลวงปู่เองคือไปเน้นความสำคัญที่จิตไปเน้นสำคัญที่จิตแต่ในขณะที่เมื่อหลวงปู่ดุลสอนลูกศิษย์ตัวต่อตัวท่านกลับสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือเน้นคำความสำคัญที่ส่งความสำคัญที่คำว่าส่งซึ่งสภาวะจะตรงกับตัณหาหรือความทะยานอยากอันเป็นตัวสมุทัยตามคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นตัวสมุทัยไงอันเป็นตัวสมุทัยเขาเห็นว่าการส่งอาการที่ส่งนั่นคือตัวสมุทัยอาการที่ส่งเห็นไหมเขาไปตัดจิตออกเพราะจิตส่งออกนอก เป็นสมุทัยผลที่เกิดจากจิตส่งออกเป็นทุกข์นี่เป็นสมุทัยจิตเห็นจิตเป็นมรรคผลจากการเห็นจิตเห็นจิตเป็นนิโรธจิตเห็นจิตใช่ไหมเพราะจิตเห็นจิตเขาจะบอกว่าจิตมีอยู่แล้วไงทุกสมุทัยมรรคไม่มีสมุทัยทุกนิโรธมรรคไม่มีสมุทัยคำหนึ่งว่าตัวการส่งออกนั้นการแสดงออกนั้นคือตัวสมุทัยการส่งเขาใช้คำว่าตัวส่งหลวงปู่สอนว่าอย่าส่งจิตออกอย่าส่งจิตออกอย่าส่งจิตออกเนี่ยมันเป็นคำสอนเฉพาะบุคคลอย่างเช่นเราปฏิบัติเห็นไหมพอเราปฏิบัติเรามีอะไรที่ขัดแย้งเรามีอะไรที่เราทำผิดมันชอบบุคคลใช่ไหมจะบอกอย่าส่งจิตออกอย่าส่งจิตออกอย่าส่งจิตออกแล้วอาการที่ส่งมันมาจากไหนอ่ะอย่าส่งจิตออกเนี่ยอย่าส่งจิตออกเขาบอกส่งคืออารมณ์สัญญาอารมณ์ไงส่งคือสัญญาอารมณ์ใช่ไหมนั้นเราเปรียบเทียบนะถ้าระบบขนส่งมันผิดนะระบบขนส่งมวลชนเนี่ยผิดหมดเลยระบบขนส่งมวลชนเนี่ยผิดไหมระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะพูดถึงเป็นความจำเป็นของมนุษย์มากเพราะเราระบบขนส่งมวลชนเนี่ยเราอาศัยไปทำงานเราอาศัยไปโรงพยาบาลเราอาศัยไปท่องเที่ยวเราอาศัยทุกอย่างเลยแต่เวลาโจรมันปล้นมันทกชิงวิ่งเราเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นระบบขนส่งมวลชนเหมือนกันตัวระบบขนส่งมวลชนเขาไม่ได้ผิดแต่ไอ้คนที่อาศัยขนส่งมวลชนนั้นต่างหากไปทำความผิดแล้วขนส่งมวลชนนั้นมันมาจากไหนรถเมย์ทุกขบวนทุกสายมันต้องมีอู่ของมันมันต้องมีที่มาของมันนี่คือมันระบบเขาบอกส่งต่างหากเน้นคำว่าส่งเราจะพูดถึงอุดมการณ์นะเราพูดถึงอุดมการณ์ถ้ามีอุดมการณ์อย่างนี้ถ้ามาส่งออกเนี่ยเป็นสมุทัยไม่ส่งออกไม่เป็นใช่ไหมถ้าไม่ส่งออกไม่เป็นก็ถึงไม่ต้องส่งออกก็ดูจิตเฉยๆมันสงบเฉยๆสมุทัยก็ไม่มีก็เป็นพระอรหันต์ไงเพราะเขาคิดอย่างนี้ไงเพราะว่าถ้าส่งออกเห็นไหมหลวงปู่สอนว่าหลวงปู่เนี่ยมันเพราะความสำคัญเป็นเน้นที่จิตแต่ในขณะที่หลวงปู่สอนสิทธิ์ตัวท่านกลับสอนว่าอย่าส่งจิตออกคือเน้นที่ความสำคัญที่ส่งในสภาวะตรงคือว่าตัณหาจะมีต่อเมื่อมีการส่งออกถ้าไม่มีการส่งออกก็ไม่มีตัณหาแล้วเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยมีตัณหาไหมเราเข้าสมาธิเนี่ยเราอยู่ในสมองผมเนี่ยมีตัณหาไหมมันก็มีเนี่ยเห็นไหมดูพื้นฐานแค่เนี่ยยังไม่รู้เลยแล้วยังจะบอกว่าสิ่งที่แก้ไขมาในการทำหลวงปู่ดูลย์เนี่ยไม่ผิดเพราะว่าสิ่งที่เขาที่แบบจิตส่งออกเนี่ยเป็นการเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคณะบุคคลเข้าไปเพื่อจะพยายามจะให้สลักสลวยพยายามหาคำที่ดีๆไปเสนอหลวงปู่ถ้าไม่เสนอหลวงปู่นะหลวงปู่จะใช้คำว่าอย่าส่งออกจะไม่คำว่าจิตเขาอ้างว่าคำว่าจิตเนี่ยเป็นเพราะบุคคลเป็นเพราะคณะบุคคลเข้าไปชงไงเหมือนกับหลวงปู่เนี่ยโดนครอบงำด้วยคณะบุคคลบุคคลนี้คณะบุคคลเนี่ยไปครอบงำว่าธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีคณะบุคคลนี้เข้าไปตามความเป็นจริงหลวงปู่จะเขียนว่าอย่าส่งออกไม่มีจิตแต่เพราะมีคณะบุคคลเนี่ยเข้าไปแล้วหาหลักฐานเข้าไปเสนอเลยกลายเป็นการคาดเคลื่อนไปการคาดเคลื่อนว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเนี่ยเพราะมีคณะบุคคลไปเสนอในแถลงการณ์ที่เขียนหมดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีหลังว่ามีคณะบุคคลเข้าไปกระทำเพื่อให้ใช้คำนี้ฉะนั้นเขาจึงเห็นว่าผิดพอเห็นว่าผิดว่าจะพยายามแก้ไขให้ถูกว่าจิตส่งออกเป็นไปไม่ได้เป็นการคลาดเคลื่อนเป็นการคลาดเคลื่อนถ้าใช้ถูกต้องคืออย่าส่งจิตออกอย่าส่งใช้จิตไม่สำคัญที่ตัวส่งถ้าสำคัญที่ตัวส่งแล้วตัวจิตไปไหนอ่ะนี่ไงเราถึงบอกว่าตัดรากถอนโคนไงถ้าใครไม่ตัดรากถอนโคนนะมันจะมาจากจิตพูดภาษาอย่างเงี้ยถ้าพูดคำนี้ออกมาแสดงว่าหลวงปู่จะเน้นประจำว่าอย่าส่งจิตออกเพราะเองยังไม่สมาธิเองยังไม่จับที่เลยถึงอย่าส่งจิตออกอย่าส่งจิตออกนะเพราะเองไม่มีสมาธิเพราะจะอย่าสังเกตพุทเนี่ยดูไปเรื่อยๆถึงที่สุดมันจะเข้าไปถึงตัวจิตถ้าเข้าไปถึงตัวจิตนั่นคือตัวสมาธิถ้าใครเข้าถึงตัวสมาธิได้จะไม่พูดอะไรอย่างที่ทั้งโลกที่เขาสอนกันอยู่นี้เลยว่าห้ามทำทุกอย่างมันต้องทำทุกอย่างเพราะอะไรถ้าพูดถึงถ้าเราบอกว่าจิตอย่าส่งออกอย่าส่งออกนะอย่าส่งออกแล้วจิตเห็นจิตอะจิตเห็นจิตเป็นมรรคอะถ้าจิตเห็นจิตเป็นมรรคเนี่ยการดูการรู้การเห็นนี่ส่งออกไหมถ้าเราไม่เห็นเราไม่ดูจะเห็นไหม ถ้าเราดูที่ส่งออกยังอย่างนั้นส่งอาการส่งอย่างนั้นก็ผิดเลยดิถ้าจิตเห็นจิตเห็นหรือดูนั่นคือการส่งออกนะเห็นหรือดูนั่นคือการส่งออกจิตเห็นจิตนั่นคือมรรคเอาแล้วมันเป็นมรรคได้ไงอ่ะในเมื่อเนื้ออาการส่งนี้เป็นตัณหาแล้วอาการส่งนั้นเป็นมรรคได้ยังไงจิตเห็นจิตเป็นมรรคได้ยังไงจิตเห็นจิตคือส่งออกก็ส่งออกมาจิตใช่ไหมจิตเห็นจิตจิตมันมีตัวจิตใช่ไหมมันแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์เราสอนใช่ไหมต้องทำความสงบของใจเข้ามาทำความสงบใจเข้ามาถ้าสงบแล้วมันก็ไม่ส่งออกจิตส่งออกผลของการส่งออกเป็นสมุทัยจิตส่งออกเป็นสมุทัยทั้งหมดผลของมันเป็นทุกข์ผลของมันเป็นทุกข์เพราะเราส่งออกธรรมชาติของมันดูจิตจนจิตเห็นจิตเห็นอาการของจิตจิตเห็นอาการของจิตใช่ไหมจิตส่งออกกับจิตเห็นจิตจิตส่งออกตัวจิตมันส่งออกอารมณ์ความรู้สึกมันในนี้เขาพูดตั้งแต่อันแรกแล้วจิตส่งออกไม่ได้จิตส่งออกไม่ได้เนื่องจากจิตเป็นวิญญาณขันธ์จัดอยู่ในกองทุกข์จิตส่งออกไม่ได้เพราะจิตเป็นกองทุกข์จิตเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยไม่รู้จะฟังนิยายเรื่องใดดีเนาะเพราะนิยายมันมีหลายเรื่องเพราะนี่มันเป็นนิยามเป็นนิยายทั้งหมดมันเพราะเราจะบอกว่าโดยพื้นฐานเห็นไหมเราพูดบ่อยว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าต้นคดปลายตรงไม่มีเริ่มต้นอุดมคติหรือความเห็นมันผิดมาแต่แรกเป็นมิจฉาทิฏฐิมาแต่แรกพอมีมิจฉาทิฏฐิมาแต่แรกแล้วเนี่ยจะเน้นตลอดว่าจะเข้าพอดีกับพุทธพจน์เข้าพอดีกับศาสนาเข้าพอดีกับคำสอนของพุทธเจ้าคือตัวเองอ่ะไม่มีจุดยืนสันทิฏฐิโกปัจจตังมันอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดุลน่ะท่านเคยอ้างอิงหรือแอบอิงหรือหวั่นไหวกับใครหลวงปู่ดุลท่านพูดของท่านด้วยความองอาจกล้าหาญพูดด้วยความมั่นคงพูดด้วยการพร้อมตรวจสอบใครจะไปถามปัญหาหลวงปู่ดุลจะตอบเคลียร์ปัญหาได้ทุกทีไม่ได้เคยอ้างพระพุทธเจ้าเลยพระสารีบุตรอยู่ต่อหน้าพระเจ้ายังบอกไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยเพราะเชื่อความมั่นคงในหัวใจของตัวหลวงปู่มั่นท่านเชื่อมั่นในความเห็นของท่านเพราะอะไรเพราะท่านเห็นตามเป็นจริงเราจะกราบไหว้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้อ้างอิงเอาสมเด็จสัมพุทธเจ้ามาเป็นฐานรองรับเราตลอดเวลาเราจะกราบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเคารพบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะบุญกุศลหรือการกระทำของเราเนี่ยทำมาจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นแต่องค์สมเด็จสมเด็จเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วองค์สมเด็จสมเด็จเจ้าก็วางธรรมวินัยไว้หมดแล้วผู้ที่ปฏิบัติก็มีแนวทางของแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติกันไปทั้งนั้นน่ะแต่ผลที่มันออกมามันจะเหมือนกันฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนกับองค์สมเด็จสมเด็จเจ้าทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสัจธรรมที่เราทำของเราขึ้นมาฉะนั้นจิตส่งออกการส่งออกส่งสิ่งที่ส่งออกนั้นจิตส่งออกตัวจิตเป็นตัวสมุทัยไม่ใช่ระบบโซนส่งเป็นตัวสมุทัยระบบส่งไม่ใช่สมุทัยระบบส่งเป็นมรรคก็มีระบบส่งไม่ใช่ตัวสมุทัยฉะนั้นจิตส่งออกจิตส่งออกแน่นอนแต่สิ่งที่ความเห็นของเขาความเห็นของเนี่ยพยายามจะแก้ไขมาเห็นไหมพยายามแก้ไขมาว่าตัวเองไม่ได้ผิดตัวเองไม่ได้ผิดเลยเอาจะบุคคลนั้นคณะนั้นคณะไหนจะผิดก็แล้วแต่คณะไหนจะผิดก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนที่รู้จริงแล้วคณะบุคคลเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยอย่างเช่นเราทำอาหารเนี่ยแล้วมีคณะบุคคลบอกว่าให้ใส่คาร์บอนโซนในอาหารเนี่ยเราจะประชาชนกินเรากล้าทำไหมเราจะไม่กล้าทำเลยเพราะว่าคาร์บอนโซนเนี่ยจะทำให้คนตายหมดเลยนี่ก็เหมือนกันในเมื่อบอกว่าเนี่ยยาส่งออกแล้วส่งจิตเข้าไปเนี่ยให้มันมั่วกันไปอย่างเงี้ยเจ้าของทฤษฎีอริยสัจอันนี้จะยอมให้คนอื่นแนะนำเราไหมจะบอกคณะบุคคลนั้นเป็นคนชี้นำว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นที่คณะบุคคลคณะบุคคลนั้นก็ได้เสนอกับเจ้าของคือได้เสนอกับหลวงปู่ดุลแล้วหลวงปู่ดุลน่ะท่านเขียนอย่างนี้มาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จิตส่งออกนอกเต็มเป็นสมุทัยเนี่ยท่านเขียนเอาไว้ที่หน้าศาลาตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่อ่ะมันไม่ได้เขียนว่าท่านไม่มีชีวิตแล้วท่านมีชีวิตอยู่ก็เขียนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วท่านเป็นคนอนุญาตให้เขียนน่ะก็ว่าคนอนุญาตเขียนเพราะท่านมีความจริงของท่านใช่มั้ยจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเพราะระบบส่งระบบต่างๆมันจะส่งเองไม่ได้อากาศเนี่ยมันเนี่ยลมต่างๆมันจะแปรปรวนตลอดเวลาแต่อากาศที่แปรปรวนของเรามันก็มีเหตุผลของมันเพราะมันโดนความร้อนมีอากาศมีความร้อนอากาศอบอุ่นมันจะลอยขึ้นตัวขึ้นไปอากาศร้อนเกินแล้วความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเหตุมีผลของนั้นน่ะแล้วเนี่ยอยู่ดีๆยาส่งออกแล้วมันส่งมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนแล้วจะส่งไปไหนแล้วมันอยู่ยังไงถ้าไม่มีจิตถ้าไม่มีจิตแต่เพราะมันมีจิตใช่ไหมเนี่ยจิตส่งออกนอกนี่การส่งออกไปมันส่งเป็นสัญญาอารมณ์คำว่าสัญญาอารมณ์เนี่ยเพราะมันส่งไปธรรมชาติของมัน นี่พูดถึงว่าระบบขนส่งของมันนะระบบที่มันจะเป็นของมันถ้ามันเป็นความจริงของมันแล้วระบบส่งไม่ใช่สมุทัยระบบส่งถ้าเป็นสมุทัยจิตเห็นจิตเวลามันดูจิตไปดูจิตจนจิตสงบเข้ามาแล้วจิตเห็นอาการของจิตถ้าจิตเห็นจิตเนี่ยตอนที่จิตเห็นจิตเห็นอาการของจิตเขาบอกว่ามันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้จิตเห็นจิตคือความรับรู้คือสัญญาลมทั้งหมดอันนี้มันเป็นความเห็นเพราะมันเป็นความเห็นเห็นผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะเห็นความเห็นผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าวิญญาณขันธ์เห็นมั้ยเนื่องจากจิตเป็นวิญญาณขันธ์คำว่าขันธ์กับจิตอ่ะขันธ์กับจิตเพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นนิพพานเป็นนิพพานนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาน่ะเนี่ยนิพพานมันคือนิพพานนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาทำไมเอานิพพานมาเทียบอัตตากับอัตตานี่ก็เอาจิตมาเทียบอะไรกับขันธ์จิตก็คือจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์มันกลับไปเป็นจิตได้ยังไงอ่ะถ้าจิตเป็นวิญญาณวงพระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติละว่าขันธ์ห้าวิญญาณในขันธ์ห้าแล้วก็จิตทำไมไม่บัญญัตินี่ถ้าจิตห้าจิตเป็นวิญญาณขันธ์ถ้าจิตเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็ขัดแย้งกับพุทธพจน์เอาแล้วไหนตัวเองว่าเคารพพุทธพจน์ไงถ้ามันจะรองรับนะรองรับได้กับธรรมขององค์สมเด็จเจ้าในเมื่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคจิตส่งออกความส่งออกนี่มันเป็นตัณหามันเป็นสมุทัยพอมันเป็นสมุทัยปั๊บมันก็เข้าได้กับธรรมคำสอนพุทธเจ้าเอ้าแล้วจิตเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็ขัดแย้งกับพุทธเจ้าเอ้าก็มึงอ้างพุทธเจ้าอ่ะอันนี้มันก็ขัดแย้งพุทธเจ้าแล้วมันขัดแย้งพุทธเจ้าที่ไหนอ่ะมันขัดแย้งพุทธเจ้าเพราะความเห็นของตัวในเมื่อเรามีความเห็นว่าขันธ์ในเมื่อจิตนี้เป็นจิตนี้เป็นวิญญาณขันธ์ถ้าวิญญาณมันส่งออกไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์เห็นไหมมันถึงย้อนกลับไปตอนที่ว่าไอ้ไก่ตัวแรกไงถ้าพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวแรกเพราะพุทธเจ้าเป็นไก่จิตติฟองไข่ออกมาเป็นไก่ตัวแรกฉะนั้นถ้าจิตมันเป็นขันธ์มันว่าขันธ์นี่ก็เหมือนเปลือกไข่ขันธ์นี่เหมือนเปลือกไข่ตัวจิตก็เป็นตัวไก่ถ้าไก่มันกระเทาะเปลือกไข่ออกมามันก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยพูดถึงอุดมคติไงพูดถึงความคิดไงถ้ามีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมพอความคิดอย่างนี้จิตเนี่ยเราจะบอกว่านะในความในการพิจารณาย้อนกลับในการเนี่ยน้อยกลับจะบอกว่าจิตดวงเนี่ยจิตผู้ที่พูดเนี่ยมันไม่เคยเห็นข้อเท็จจริงใช่ไหมเพราะไม่เห็นข้อเท็จจริงอ่ะฟังธรรมะหรือฟังธรรมะทุกอย่างก็จะสร้างภาพให้จิตเนี่ยมีความรับรู้อย่างนั้นพอความรู้อย่างนั้นเพราะถ้ามีดวงคติเนี่ยเพราะคำพูดน่ะมันพูดอยู่ในขั้นของจินตนาการเห็นไหมบอกถ้าจิตเป็นขันธ์แล้วเพราะในคำสดในเทศของเขาเนี่ยมันจะมีบอกว่าพระอรหันต์คือจิตแยกออกจากขันธ์เท่านั้นไปดูสิมีมากเลยพระอรหันต์คือจิตแยกออกจากขันธ์คือนั่นคือความเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพอมาในอริยสัจแก่นธรรมเนี่ยที่แท้จริงแล้วจิตเป็นตัวสมุทัยเนื่องจากจิตเป็นวิญญาณขันธ์ถ้าจิตเป็นวิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์เฮ้ยพอขันธ์กับจิตนี่แยกปั๊บมันก็เข้าไปเข้ากับไอ้ไก่ตัวแรกถ้าไก่ตัวแรกเห็นมั้ยเพราะเราเป็นไก่ตัวแรกเพราะว่าเราเป็นไก่ตัวแรกเราได้เจาะฟองอวิชชาออกมาแล้วเราถึงไม่เห็นใครเสมอที่เราจะกลับใครได้เลยอันนี้เป็นบุคคลฐานที่พุทธเจ้าพูดกับพราหมณ์แต่ในเรื่องอริยสัจในเรื่องการปฏิบัติมันไปมากกว่านี้นะมันจะลงไปมากกว่านี้เยอะเลยนี่เป็นเพียงแต่บอกพราหมณ์เขาไม่ใช่นักปฏิบัติพราหมณ์เนี่ยเขาเป็นฮินดูพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์เข้ามาต่อว่าพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้านี่ก็เป็นพราหมณ์เหมือนกันเป็นวรรณะพราหมณ์เพราะเป็นวรรณะพราหมณ์เนี่ยทำไมวรรณะพราหมณ์เนี่ยเขาเคารพผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่กันเพราะพุทธเจ้าเนี่ยมีอายุน้อยฝ่าทำไมพุทธเจ้าไม่เคารพผู้ใหญ่นี่เคารพผู้ใหญ่ที่พุทธเจ้าบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องโลกใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไหว้ใครไม่ได้เลยเพราะเราพิจารณาของเราแล้วเพราะการที่เราไปเคารพบูชาใครแล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นกรรมของเขาเพราะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพวกนั้นเขาเป็นปุถุชนแต่ในความเห็นของโลกอ่ะในเรื่องของโลกอ่ะพราหมณ์เนี่ยเขานับถือกันด้วยอาวุโสด้วยอายุมากเขาก็นี่โลกอ่ะเขาก็เอาเรื่องของโลกเอาเรื่องของที่จับต้องได้ความอาวุโสเนี่ยมาพูดทำไมไม่สวัสดีไม่ยกมือไหว้เราแต่ถ้ายกมือไหว้นะพระเจ้ายกมือไหว้ใครนะคนนั้นหัวต้องแตกเป็นแปดเสียงคนนั้นจะทุกข์ยากมากเลยเพราะจะมีกรรมมากเลยพระเจ้าไม่ทำหรอกนี่จะไม่ทำเนี่ยจะพูดให้เขาเข้าใจได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้ได้กับเราเพราะเขาเป็นปุถุชนอ่ะเขาไม่ใช่นักปฏิบัติก็เปรียบเทียบไงเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเหมือนไก่ตัวหนึ่งตัวแรกที่ได้เจาะคลองไฟอวิชชาออกมาเป็นไก่ตัวแรกไม่มีใครอาวุโสกว่าเราอีกเลยพราหมณ์ก็เห็นไ ันนั้นเป็นบุคคลาธิฐานแต่ในเมื่ออันนั้นเขาก็เทศอยู่พอเขาเทศอยู่นะเขาบอกว่าต้องมีกำลังสิเจาะฟองไข่ออกมาสิมันก็มาเข้ากับเนี่ยมันเป็นความเชื่อพอเป็นความเชื่อขึ้นมาแล้วมันก็จะมาเข้ากับเนี่ยเนื่องจากจิตเป็นวิญญาณขันธ์อันจัดอยู่ในกองทุกข์นั้นความส่งออกนอกของจิตคือพันธยาตานัญญาอันเป็นสมุทัยตามคำสอนขององค์สมเจ้านั่นเองเขาพยายามจะเน้นถึงความส่งออกเพราะภาษาเราว่าเขามีความรู้ได้แค่นี้ไงเขามีความรู้ตื้นๆมีความรู้ในตรรกะที่มีความจินตนาการเอาได้แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีนี่พอมันไม่มีเนี่ยพอมันพูดออกไปเห็นไหมพอพูดออกไปผิดพอพูดออกไปพอคำพูดออกไปผิดพอผิดออกไปแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานอันชัดเจนมันมีหลักฐานอันชัดเจนของหลวงปู่ดุลย์ที่ท่านวางไว้ที่ทุกคนก็สามารถสืบต่อได้สามารถรับรู้ได้ดักฉะนั้นจะต้องแก้เอาความเป็นจริงนั้นอ่ะเพราะตัวเองเข้าถึงความจริงนั้นไม่ได้ตัวเองเข้าถึงความจริงอันนั้นไม่ได้เพราะความจริงอันนั้นมันเหนือจินตนาการแต่ความจินตนาการของตัวมีอยู่เท่านี้ก็ต้องบอกว่าพยายามจะเอาจินตนาการก็แล้วไปลบล้างสิ่งความจริงให้เป็นเหมือนตัวแต่ไม่ได้เอาความคิดอันนี้ออกเป็นหลักฐานเป็นบอกว่าเป็นการปรารถนาดีกับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเพื่อปฏิบัติได้ง่ายเข้าไปเรื่องง่ายๆเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไงเข้าไปสิ่งที่อันไม่เป็นความจริงนั้นเพราะมันเป็นจินตนาการได้ง่ายไงฉันถึงไปแก้เอาหลักการความจริงนั้นให้มาเป็นจินตนาการได้ให้เข้าถึงได้เพราะถึงแล้วก็อย่าไม่ใช่ความเห็นของตัวด้วยนะเป็นความเห็นของหมู่คณะเป็นความเห็นของลูกศิษย์ที่เขาไปแก้ไขเพราะมันผิดมาแต่ต้นเพราะว่าคณะบุคคลนั้นได้ไปเสนอหลักฐานไปเสนอโดยตัวอักษรโดยทางวิชาการให้หลวงปู่ดุลย์ได้เห็นว่าถ้าพูดอย่างนี้มันสลักสลวยกว่านะทั้งนี้เจตนาความจริงของตัวก็ตัวเองเข้าไม่ถึงหลักความจริงแต่ก็ไปอ้างคณะบุคคลทีนี้อ้างคณะบุคคลคณะบุคคลนั้นในเมื่อคณะบุคคลนั้นเป็นคนไปทำคณะบุคคลนั้นในเมื่อได้เสนอเจ้าของเจดีย์คือเจ้าของเจ้าหลวงปู่ดุลย์หลวงปู่ดุลย์รับผิดชอบเห็นดีงามแล้วเราจะพูดอย่างนี้เราจะพูดว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะในเมื่อถ้าหลักการที่ผิดเนี่ยเราจะสอนครูบาลูกศิษย์ให้ไปผิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้านะไม่พยากรณ์ไม่ทำอะไรให้ผิดพลาดไปเลยพูดเอกนามเมื่อกี้พระเจ้าพูดหนึ่งไม่มีสองไม่มีความผิดพลาดเลยเพียงแต่พระพุทธเจ้าพูดกับใครเพราะพระพุทธเจ้าเทศนาว่าการมาเห็นไหมตั้งแต่บุคคลปกติตั้งแต่เด็กทารกต่างๆพระเจ้าสอนมาหมดเลยนี่คำสอนของเด็กสอนผู้ใหญ่เนี่ยมันแตกต่างหลากหลายความแตกเดี๋ยวเอกนามเมื่อกี้คือหนึ่งไม่มีสองนี่คำว่าหนึ่งไม่สองเนี่ยพูดกับเด็กพูดกับผู้ใหญ่พูดกับนักปฏิบัติพูดของพระอนาคามีพูดกับพระอนาคามีนะพระอนาคามีปฏิบัติอยู่ขั้นสุดท้ายแล้วมีขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกครูบาอาจารย์จะพาไปหาพระเจ้าให้พระเจ้าเทศได้ขั้นสุดท้ายพระอนาคามีกับเด็กอ่อนกับเด็กน้อยเนี่ยธรรมะจะขั้นระดับเดียวกันไหมเอกนามกิงตอนนี้เอกนามกิงเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราจับต้องได้เนี่ยคำสอนพระเจ้าจะไม่ขัดแย้งกันเลยไม่ขัดแย้งกันเลยเพียงแต่พระเจ้าเทศนาว่าการกับใครสอนใครระดับไหนวุฒิภาวะของจิตสูงต่ำแค่ไหนเพื่อจะให้พัฒนาขึ้นแต่ละชั้นขึ้นไปฉันจะอ้างว่าคำพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ต้องให้เป็นอย่างนี้ไปหมดมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นนั้นครูบาอาจารย์ที่จะสอนดูเช่นหลวงปู่ตื้อเห็นไหมหลวงปู่ตื้อเนี่ยเป็นคติเลยอยู่บนที่เชียงใหม่เนี่ยไปสอนลูกศิษย์อยู่บนเขาแล้วพูดผิดคำหนึ่งโดนลงมาเห็นไหมพอผิดคำลงมาถึงตีสามตีสี่ยังเดินกลับขึ้นไปเลยนะบอกคำพูดคำนี้ผิดนะลูกศิษย์บอกโอ้โหหลวงปู่พรุ่งนี้มาบอกก็ได้ทำไมหลวงปู่ต้องทรมานร่างกายขึ้นเขามาอีกรอบนึงล่ะไม่ได้เดี๋ยวท่านไปบอกคนอื่นต่อผมเสียหายแม้แต่คำพูดผิดคำเดียวหลวงปู่ตื้อท่านยังไม่ยอมเลยท่านยังไปแก้ไขเดี๋ยวนั้นเลยแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นความจริงอย่างเนี้ยถ้าเป็นของท่านจริงเนี่ยท่านจะเอาคำที่ว่าใครเสนออะไรมาแล้วจะให้ท่านเทศออกมาหรือท่านเป็นหลักการของท่านออกมาเพื่อให้สังคมทำให้สิ่งที่ผิดพลาดที่บอกว่าหลวงปู่คาดเคลื่อนอย่างที่ผิดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเรายอมรับความจริงซะยอมรับความจริงว่าครูบาอาจารย์ท่านลึกซึ้งกว่าเราท่านทำได้จริงกับเราถึงเราจะปฏิบัติถ้าได้ผลของเราจะไม่เหมือนกับครูบาอาจารย์มันก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะมันจะไปเสียหายอะไรในเมื่อเราก็ทำดีขึ้นมาพ่อแม่เห็นไหมอยากลูกให้ลูกเนี่ยมีหลักมีฐานอยากลูกมีจุดมีการครองชีพที่ดีลูกก็ไปทำอาชีพขึ้นมาแล้วมีความประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตรงไหนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้จริงเราทำได้จริงอ่ะแล้วมันทำไมต้องไปแก้ว่าหลวงปู่ถูกคาดเคลื่อนอย่างนั้นคาดเคลื่อนอย่างนี้มันแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าเป็นจริงนะแต่นี่เราบอกมันไม่เป็นจริงเราไม่เห็นว่ามันเป็นจริงเลยถ้ามันเห็นว่าเป็นจริงเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลาพูดไปเนี่ยมันมีผลถึงกับว่าถอด ถอดเอาแก่นธรรมลงพุทธุนออกอ่ะแล้วพอออกไปแล้วเนี่ยมันน่าจะจบเพราะน่าจบเนี่ยเพื่อรักษาสถานะเพราะสถานะก็ยังออกมาเป็นแถลงการไงถ้าแถลงการเนี่ยถ้าไม่พูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าออกมาแล้วพอแก้ไขแล้วก็จบไงเพราะสิ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยจบไปแล้วทำผิดมาแล้วไม่ผิดหรอกเป็นผิดไปผิดที่ไปผิดที่ที่คณะบุคคลคณะบุคคลนี่ไปหาเสนอหลักฐานให้หลวงปู่ดุลเขียนออกมาเป็นยาส่งออกจากยาส่งออกเป็นจิตส่งออกแล้วถ้าเป็นจิตส่งออกอันนั้นเป็นคณะบุคคลแล้วเวลาเนี่ยเวลามาแก้เนี่ยแล้วมันแก้ว่าฟังผลส่งคำว่าแก้เนี่ยเขามาแก้ว่าหลวงปู่สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกเอาส่งนี่เป็นตัวตั้งเขาคิดว่าเขาแก้ตรงเนี้ยนะแล้วมันจะเป็นผลดีไงแต่คนที่เขาเป็นน่ะเขาจะเห็นว่าเนี่ยปัญญาบ้องตื้นไงเพราะหลวงปู่ดุลจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเนี่ยความส่งออกมันส่งออกมาจากจิตถ้าไม่มีจิตมันเอาอะไรส่งแล้วส่งเนี่ยส่งแล้วเกิดผลอะไรถ้าไม่มีจิตเนี่ยที่ส่งออกไปใครส่งวิทยุกระจายเสียงมันส่งขึ้นไปทั้งวันทั้งคืนเลยวิทยุกระจายเสียงมันไม่เคยทุกข์เลยวิทยุกระจายเสียงมันไม่มีสมุทัยเลยวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเนี่ยอสมท.ต่างๆเนี่ยมันมีสมุทัยไหมเพราะมันไม่มีชีวิตมันเป็นคลื่นมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งมันเป็นวัตถุแต่ถ้ามีจิตมีความรู้สึกจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นสมุทัยเพราะอะไรเป็นสมุทัยเพราะมีตัณหาวิปวะตัณหานะมันมีตัณหาวิปวะตัณหามีอะไรวิกฤตมันไม่มีความอยากความต้องการความผักใสเนี่ยตัณหามันมี3เนี่ยเพราะมันมีจิตมันถึงมีความรู้สึกแล้วเนี่ยพอบอกว่าย้อนกลับมาว่าอยู่ที่สำคัญผลที่ส่งอันเนี้ยในความรู้สึกเราเนี่ยมันมาขยายความอะมันมาขยายความถึงอุดมคติถึงความเห็นแล้วพอจะขยายความนี้เพราะเราจับอย่างเนี้ยจับตรงนี้ปั๊บแล้วก็ย้อนกลับไปดูคำสอนที่เขาสอนมาเขาพูดมาไงเด็กไม่มีสังโยชน์เพราะเด็กไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด็กไม่มีสังโยชน์แล้วเวลาพระบุคคลพระโสดาบันเห็นไหมปั๊บเห็นนิพพานเป็นพระโสดาบันพระสุบรรณพระสังโยชน์ขาดเลยขาดสมุทเฉทประหารขาดไม่เหลือขาดไม่มีเหลือเลยขาดสมุทเฉทประหารขาดหมดเลยแต่ขาดแล้วเดี๋ยวกลับมากบอีกนะถ้าขาดโดยที่ไม่ขาดโดยเด็ดขาดแล้วกลับมากบเนี่ยดูสุรบรรณสิกขาอนาคาของเขาแล้วดูพระอรหันต์ของเขาความเป็นพระอรหันต์เวลาเขาอธิบายพระอรหันต์นะพระอรหันต์ไม่มีอะไรเลยมีแค่จิตกับขันแยกออกจากจิตพวกเป็นพระอรหันต์เลยเวลาทำสมาธิเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยจิตมันลงเต็มที่เนี่ยไม่มีขันแล้วนะจิตหนึ่งพุทโธพุทโธเนี่ยเวลาจิตลงเนี่ยไม่มีขันหรอกถ้าเป็นขันแล้วขันเดียวหนึ่งขันหนึ่งความรู้สึกรูปเฉยเวลาลงสมาธิเนี่ยถ้าจิตแยกออกจากขันเป็นพระหันคนที่นั่งสมาธิเป็นพระหันหมดแล้วเพราะจิตลงหนึ่งเดียวฤาษีจีภัยเนี่ยจิตหนึ่งลงเป็นจิตหนึ่งเพราะจิตนี้เป็นหนึ่งไม่มีขันในคำสอนเนี่ยที่หนังสือที่เราดูเนี่ยเราเห็นแต่จะให้ไปด้วยตรงนี้ไม่ทันพระหันไม่มีอะไรเลยพระหันแค่ขันกับจิตแยกออกจากกันแสดงว่าไม่เคยทำสมาธิไม่เป็นพอทำสมาธิไม่เป็นมันก็เลยไม่รู้สึกไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงแล้วมาพูดอย่างเงี้ยมันมาตอกย้ำให้ชัดเจนขึ้นอันเนี้ยมันเป็นความตอกย้ำให้ชัดเจนว่าเขาเห็นเขามีความรู้สึกว่าการส่งออกนั่นเป็นตัณหาเขาไม่ได้บอกว่าจิตนั่นเป็นตัณหาจิตนั่นต่างหากเป็นตัณหาเพราะจิตมันมีสมุทัยสมุทัยคือความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นเด็กเห็นไหมเด็กไม่รู้มันก็ฟ้าไปทั่วทั้งความเย็นความร้อนถ่านไฟแดงๆให้รู้เด็กทารกมันไม่รู้มันก็จับอวิชชาตัณหาพันธัญญาในจิตมันไม่รู้ตัวของมันมันถึงคิดได้ร้อยแปดมันคิดมันแสดงออกโดยธรรมชาติของมันเป็นพลังงานเฉยๆนะตัวอวิชชาเนี่ยเพราะตัวอวิชชาครับพอมันแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นจิตใช่ไหมเพราะมันแสดงออกมันก็สัมผัสกับขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนั้นเป็นความคิดพลังงานนั้นกับความคิดนั้นได้สมานกันเป ็นอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาถึงเป็นความคิดของบุคคลที่เราคิดกันออกมานี้พอคิดออกมานี้มันก็เลยกลายเพราะบวกด้วยความคิดดีคิดชั่วมันทำให้จิตนี้ฟุ้งซ่านพอเราต้องการความสุขของใจขึ้นมาเราถึงต้องตั้งสติเพื่อระงับยับยั้งความคิดอันนี้ถ้าระยับความคิดอันนี้ด้วยพุทโธพุทโธเนี่ยด้วยศรัทธาจริตมันจะกลับคืนไปสู่จิตถ้าสู่จิตก็คือความสงบแต่ถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิเราก็เอาความคิดเนี่ยมาไต่ตัวมาไต่ตองไข้ควรไข้ควรว่าความคิดเราเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีสุขมีทุกข์มีสิ่งใดเผาผลาญเราบ้างถ้าเราเห็นว่าเผาผลาญเป็นความเล่าร้อนเราก็ปล่อยวางมันพอปล่อยวางมันมันก็กลับคืนไปสู่จิตไปสู่จิตตัวนี้ไอ้ตัวจิตเนี่ยไปเป็นอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยมันได้ใช้ปัญญาไต่กองไข้ควรแล้วเนี่ยมันเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโทษมันก็กลับมาสู่ตัวมันเองพอสู่ตัวมันเองเนี่ยมันยังไม่ชำระล้างนะไม่ชำระอะไรเพราะมันไปรับรู้กับความคิดสัญญาลมจากภายนอกพอมันรับรู้จากสัญญาลมจากภายนอกมันก็หดเข้ามาสู่ตัวมันของมันเองพอหดเข้ามาสู่ตัวของมันเองเนี่ยนี่ไงคือตัวตัณหาไงคือตัวสมุทัยหดเข้ามาสู่ตัวมันเองก็คือตัวพลังงานถ้าตัวพลังงานเป็นสมาธิแล้วตัวสมาธินี่ออกใช้ปัญญาอีกการออกใช้ปัญญาอีกอย่างนี้เห็นไหมพระป่าสอนว่าทำสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วเนี่ยมันติดในสมาธิคิดว่าสมาธิเป็นนิพพานต้องพยายามฝืนบังคับให้จิตออกทำงานบังคับให้จิตออกทำงานนี้ก็คือการส่งออกโดยสมาธิการส่งออกครั้งแรกเป็นการส่งออกของสมุทัยการส่งออกของอวิชชาการส่งออกแบบของกิเลสมันส่งออกไปมันเลยเป็นตัณหาความทยานอยากแต่พอเราใช้สติปัญญาของเราเข้ามาหรือใช้คำบริกรรมเข้ามาจนมันสงบเข้ามาเป็นเอกเทศของมันเป็นสัมมาสมาธิมันไม่มันกิเลสมันสงบตัวลงเห็นไหมต้องบังคับนะแล้วส่งออกอย่างนี้เป็นตัณหาไหมล่ะในเมื่ออย่าส่งออกแล้วต้องใช้ปัญญาเนี่ยการใช้ปัญญาเนี่ยก็คือการส่งออกอันหนึ่งเวลาหลงตานะโทษนะสาธุยกหลงตาอีกแล้วเวลาหลงตานะท่านบอกท่านติดสมาธิ5ปีเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกว่าความสุขอย่างนั้นน่ะเป็นความสุขเศษเนื้อติดฟันเศษเนื้อติดฟันเท่านั้นเอ้าถ้าความสุขอย่างนี้เป็นเศษเนื้อติดฟันแล้วสัมมาสมาธิจะอยู่ที่ไหนล่ะนี่คือภูมิของปริยัติแล้วสัมมาสมาธิอยู่ที่ไหนล่ะหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้จบแล้วนะสัมมาสมาธิของของพุทธเจ้าอย่างนึงสัมมาสมาธิของท่านอย่างนึงเพราะสัมมาสมาธิของท่านบวกไปด้วยสมุทัยหลวงตาช็อกเลยอ่ะพอช็อกแล้วนะก็ออกใช้ปัญญาเห็นไหมออกใช้ปัญญาก็ไปเจออสุภะไงพอเจออสุภะก็ใช้ปัญญาตลอดไปเห็นไหมก็ขึ้นไปหาหลวงม่านอีกละเนี่ยบอกว่าให้ออกใช้ปัญญาเนี่ยตอนนี้มันออกใช้แล้วนะแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้หลับได้นอนเลยนะมันนอนไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ปัญญามันหมุนอย่างเดียวเลยนอนไม่ได้เนี่ยนั่นไอ้บ้าสังขารเอาบ้าได้ยังไงก็นี่ปัญญานะก็ไม่ถ้ามีปัญญาจะฆ่ากิเลสได้ยังไงอ่ะก็ได้ออกปัญญาแล้วอ่ะก็บอกไม่ให้ออกปัญญาก็ออกปัญญาเพราะออกปัญญาแล้วก็บ้าสังขารเนี่ยนั่นแหละไอ้บ้าสังขารกลับมาพุทโธใหม่นะถ้ามันติดเห็นไหมก็ต้องออกมาใช้ปัญญาส่งออกไหมแล้วระบบส่งมันเป็นสมุทัยได้ไหมระบบส่งเนี่ยมันเป็นสมุทัยต่อเมื่อจิตมันเป็นสมุทัยจิตมันเป็นกิเลสตัณหาทันอย่างเนี่ยมันเป็นสมุทัยล้วนแต่พอจิตมันสงบแล้วเนี่ยก็ต้องส่งออกมาทำงานมันเป็นมรรคจิตเห็นจิตเป็นมรรคแต่ถ้ามันส่งออกมาจากสมุทส่งออกมาจากกิเลสมันเป็นสมุทัยแต่ถ้ามันเป็นสมาธิเนี่ยมันส่งออกมาทำงานเนี่ยมันเป็นมรรคพอเป็นมรรคทำงานขึ้นมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยบอกให้ออกใช้ปัญญาออกใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาแล้วนะตอนนี้ไม่หลับไม่นอนเลยนอนไม่ได้เลยน่ะเพราะมันอยากได้อย่างเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยอยากได้พออยากได้มันเครียดพออยากได้มันใช้มากพอใช้มากมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยสมาธิมันอ่อนลงปัญญาไม่คมกล้าต้องกลับไปทำสมาธิอีกพอสมาธิคมกล้าออกมาใช้ปัญญามันจะทะลุทะลวงไปเลยฉะนั้นต้องกลับไปที่สมาธิสำคัญมากนี่ว่าการส่งออกเนี่ยถ้าส่งออกไม่มีสติปัญญามันจะเป็นอย่างนั้นแต่การส่งออกโดยสมาธิการส่งออกมันต้องส่งออกมันถึงจะเป็นมรรคความเพียรชอบงานชอบเนี่ยมันต้องเป็นมรรคเห็นไหมมันแตกต่างตรงนี้มากฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยพูดออกมาเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลหนึ่งไม่มีเหตุมีผลด้วยแล้วอย่างเขาบอกว่าบีบธรรมะเนี่ยบีบในเมื่อจะบีบให้ทุกคนเห็นแบบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะอย่างหนึ่งสอนพระสารีบุตรอย่างหนึ่งสอนพระอานนท์อย่างหนึ่งพุทธเจ้าไม่เห็นสอนตายตัวเลยพุทธเจ้าสอนพระสารีบุตรก็อย่างหนึ่งสอนพระโมคคัลลานะก็อย่างหนึ่งอ้าวแล้วเราทำยังไงให้เหมือนกันนะ มันไม่มีเหมือนหรอกอันนี้เป็นความเห็นของเขานะไม่มีถ้าจิตระบบส่งไงนี่วิถีจิตวิถีแห่งจิตถ้าไม่เคยเห็นจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตแล้วพยายามเนี่ยอ้างอิงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพุทธเจ้าบอกแล้วปริยัติต้องปฏิบัติแล้วเราพูดคำเนี่ยแล้วลูกศิษย์เนี่ยก็คัดค้านมากบอกว่าหลวงปู่มั่นน่ะเวลาท่านพูดกับหลวงตาน่ะบอกว่าศึกษาเนี่ยหลวงตาเนี่ยศึกษาธรรมพุทธเจ้ามาเนี่ยสูงส่งมากจนถึงได้ขั้นผมเป็นมหาสิ่งเนี่ยนะธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเทิดทูนบูชาไว้บนศีรษะแล้วใส่ไว้ในลิ้นชักก่อนแล้วลั่นกุญแจมันไว้แล้วประพฤติปฏิบัติไปก่อนถ้าไม่ประพฤติไปก่อนน่ะเอามาปฏิบัติไปพร้อมประยัดปฏิบัติไปด้วยกันน่ะเราจะสร้างภาพเวลาปฏิบัติไปเนี่ยจะได้ขั้นไหนขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้นจินตนาการทั้งวันเลยอ่ะพอจินตนาการทั้งวันมันก็สร้างภาพตลอดไปพอการสร้างภาพตลอดไปเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเห็นมั้ยหลวงปู่มันใช้คำเดียวแล้วมันเนี่ยภาษาอีสานน่ะภาษาดั้งเดิมถ้าปฏิบัติไปพร้อมกับประยัดมันจะเตะมันจะถีบมันจะขัดแย้งกันเองมันจะเตะมันจะถีบหลวงปู่มั่นพูดเองหลวงตาท่านจำอยู่ในสมองแล้วท่านเทศบ่อยมากแล้วเราฟังนะมันก็กินใจเรามากเราออมพูดบ่อยเป็นบุคคลฐานเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยืนยันว่ามันจะมีปัญหาหลวงปู่มั่นใช้คำว่ามันจะเตะมันจะถีบกันระหว่างข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติกับทฤษฎีของพระเจ้าที่เราเรียนมาอย่างเช่นเราไปรักษาคนไข้กับหมอเนี่ยหมอบอกแล้วนี่เป็นของแสลงนะอันนู้นก็ห้ามกินเนี่ยอันนี้ห้ามกินนะหมอพูดถูกนะไอ้เราก็มาเลยล่ะอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้แล้วจะกินอะไรอ่ะไอ้อะไรก็กินไม่ได้ไอ้อะไรก็กินไม่ได้นะมันจนเป็นวิตกกังวลจนเครียดนะแต่หมอก็พูดถูกนะของแสลงกับโรคเนี่ยอันนู้นกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้แต่อันนี้กินได้อันที่กินได้ก็มีอันที่กินไม่ได้ก็มีใช่ไหมแต่ไอ้เรามันไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้ไอ้กินไม่ได้ก็กินไม่ได้อดกินเลยเครียดมันจะเตะมันจะถีบกันเพราะความไม่รู้ของเราแต่หมอเขาไม่เลยงงกับเรานะหมอเขาไม่เคยงงเลยหมอเขารู้เลยเนี่ยเพราะเขาศึกษาของเขามาว่าอะไรมันจะเป็นของแสลงกับอะไรอะไรเป็นของส่งเสริมเมื่อก่อนเห็นไหมเป็นแผลนี่ห้ามกินไข่นะเดี๋ยวมันจะบวมเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นนะเดี๋ยวนี่บอกว่าเป็นแผลกินไข่เยอะๆเนื้อมันจะหายเร็วๆอ่ะเนี่ยเมื่อวิชาการมันเจริญขึ้นมานะไอ้ที่พูดกันพูดไว้น่ะผิดหมดเลยนี่แล้วบอกว่าเวลาศึกษามาเนี่ยหลวงปู่มั่นพูดคำนี้แล้วมันซึ้งในภาษาอีสานใช่ไหมมันจะเตะมันจะถีบกันแต่วันนี้ก็เหมือนกันนะอะไรอะไรก็เพราะตัวเองไม่มีวุฒิภาวะใช่ไหมมันถึงจะมันถึงจะลงกันได้กับคำสอนพุทธเจ้าถ้าอันไหนลงกับคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้ไอ้เงี้ยเถียงกูนะของกูลงกับพุทธเจ้าได้นะของกูลงพุทธเจ้าได้หมดเลยอ่ะอย่ามาเถียงนะห้ามเถียงอันนี้ลงพุทธเจ้าได้หมดเลยแต่คนที่เขามีวิชาการเขามีปัญญาเนี่ยเขาขยายความได้กว้างขวางเขาเห็นเป็นประโยชน์กับมันเขาเปิดไปเพื่อประโยชน์ของเขาอีกมหาศาลเลยไม่ใช่ปิดกั้นเอาไว้ด้วยความเห็นของตัวและมีใครเห็นมีความเห็นที่แตกต่างกับตัวคลาดเคลื่อนผิดต้องทำให้เหมือนฉันแล้วก็บีบเข้ามาแล้วพอแสดงตัวออกมาอย่างนี้ผิดไปแล้วไม่ได้ทำนะลูกศิษย์คณะหนึ่งของหลวงปู่ดุลเป็นคนทำนะไม่ได้ทำนะไอ้เขียนนี่เขาขอร้องให้เขียนนะแต่ขอร้องให้เขียนเนี่ยเวลามันไปออกที่อื่นน่ะนายประมวลธรรมมีคนมาถามหลวงปู่ดุลนายประมวลธรรมเขาเทศมีคนมาถามหลวงปู่ดุลว่านิพพานคืออะไรนิพพานไม่ใช่วิญญาณนิพพานไม่ใช่อะไรทั้งไม่ใช่ทุกอย่างเลยไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่อะไรไม่ใช่ถึงสุดท้ายนะนิพพานไม่มีอะไรสักอย่างนี่หลวงปู่ดุลเทศนะเขาเทศเองแล้วเขาตอบเลยความจริงหลวงปู่ดุลจะบอกว่าคือจิตหนึ่งหลวงปู่ดุลว่าไม่มีอะไรสักอย่างคือจิตหนึ่งไม่มีอะไรสักอย่างนั่นก็ถูกไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรสักอย่างก็เหมือนนิพพานคืออะไรนิพพานคือเม้มปากนี่ไงไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะคือมีก็มีคนพูดไงไอ้คนที่พูดว่าไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะมันมาจากไหนอ่ะก็มันมาจากคนรู้จริงพูดอ่ะไอ้คนไม่รู้ปกติจิตหนึ่งไงเนี่ยอุดมคติอย่างเงี้ยมันเหมือนกันอย่างเนี่ยมีในประมวลธรรมเยอะมากแสดงว่าหลวงปู่ดุลน่ะอะไรก็ ผิดสู้ตัวเองไม่ได้สักอย่างแต่เวลาผิดพลาดไอ้นี่มันเป็นหลักฐานมาเขียนออกมาเป็นเอกสารแล้วไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันก็เป็นเอกสารนะและมีหลายจุดมากในประมวลธรรมมีอย่างเนี้ยหลายจุดมากเลยแล้วอย่างเนี้ยบอกว่าไอ้คณะบุคคลนั้นเขียนได้ไหมยิ่งพูดออกมาเนี่ยนะถ้าในมุมมองของเราเนี่ยมันยิ่งมัดตัวเองมัดตัวเองมัดตัวเองโดยตัวเองโดยตัวเองมัดคอตัวเองฉะนั้นจิตส่งออกแน่นอนไม่มีอย่าส่งออกอย่าส่งออกเนี่ยพอพูดเราเข้าใจอย่าส่งออกเนี่ยมันเหมือนกับพูดกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดกันอย่างเช่นเราเป็นใครก็ได้เป็นนักมวยแชมป์โลกแชมป์โลกเลยนะแล้วซ้อมมวยแล้วครูมวยเขาจะบอกเลยนะเนี่ยต่อยกับคนนี้ต้องใช้ชั้นเชิงอย่างนี้คนนี้ถนัดซ้ายเราต้องต่อยซ้ายอัดซ้ายไปก่อนไม่ซ้ายออกมาถ้านี้ถนัดฝาเราต้องแก้ยังไงแล้วเขาแก้มวยเนี่ยเขาแก้เฉพาะตามเทคนิคของคู่ต่อสู้เรามีความถนัดยังไงมวยเขาต้องแก้เป็นชั้นๆไปฉะนั้นถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใช่ไหมก็เหมือนกับโค้ชเหมือนกับโค้ชกับแชมป์มวยแชมป์นั่นแหละเพราะว่าแชมป์เขารู้อยู่แล้วฉะนั้นบอกว่าต้องต่อยอย่างนี้นะต่อยอย่างนี้นะอย่าส่งออกนะเขาต้องพูดให้ครบใช่ไหมไม่ต้องพูดให้ครบใช่ไหมว่าต้องจิตอย่าส่งออกนะจิตอย่าส่งออกนะเขาบอกอย่าส่งออกก็เหมือนมวยใช่ไหมเราจะเย็บหมัดเราต้องต่อยหมัดซ้ายไปก่อนเพราะป้องกันไม่ให้เขาเอาหมัดซ้ายออกมาต้องขวาด้วยตลอดนำด้วยฝาแต่ถ้าเขาเป็นมวยถนัดซ้ายเราต้องนำด้วยซ้ายเพราะป้องกันฝาเขาเวลามวยนะเราออกหมัดไปก่อนเนี่ยเขาจะออกหมัดไม่ได้เพราะมันกระทบกันถ้าเราออกไม่เราป้องกันไม่ให้เขาใช้หมัดที่เขาถนัดนี่ก็เหมือนกันคำสอนเนี่ยมันเฉพาะบุคคลเฉพาะคนน่ะเอามาเป็นมาตรฐานกับคนอื่นทั่วไปไม่ได้แต่จิตส่งออกนอกไปสมุทรไทยน่ะมันเป็นมาตรฐานกับสังคมทุกคนในเมื่อเนี่ยนักมวยแชมป์โลกมันมีกี่คนแต่ประชาชนเด็กฝึกหัดใหม่ที่เขาจะแบบฝึกมวยเนี่ยอีกมหาศาลเลยคนปฏิบัติใหม่อีกมหาศาลเลยก็ต้องว่าจิตอย่าส่งออกนอกความรู้สึกต้นความรู้สึกนั้นเป็นจิตความคิดออกไปเป็นผันซ้อมส่งออกอย่าส่งออกอย่าส่งออกมันจะเข้าไปสู่ฐานเดิมของมันกลับไปสู่จิตนั้นจิตเห็นจิตก็ส่งออกเหมือนกันไม่เห็นมันผิดตรงไหนเนี่ยมันเป็นพูดออกมาเนี่ยมันพูดออกมาโดยขายความขายตัวเองไงว่าเป็นการส่วนบุคคลเพราะหลวงปู่ดูลเป็นสอนส่วนตัวกับเขาเองว่าอย่าส่งออกอย่าส่งออกแต่คำว่าอย่าส่งออกนี้มันก็เลยต้องเป็นกฎหมายบังคับคนทั่วโลกเพราะหลวงปู่ดูลได้พูดกับฉันเองว่าอย่าส่งออกแต่แบบจิตส่งออกต้องไม่มีจิตส่งออกของระบุญต้องไม่มีเพราะไม่เคยพูดกับฉันพูดกับฉันพูดว่าอย่าส่งออกเฉยๆดังนั้นคำว่าจิตที่ส่งออกมามันเป็นการเกิดเอาตัวตนเป็นใหญ่มากเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่แล้วไม่พอนะเอากิเลสของตนเป็นใหญ่เห็นไหมวิถีแห่งจิตเพราะวิถีแห่งจิตเนี่ยจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองฉะนั้นแก้ไขอื่นไม่ถูกพูดไม่ได้ฉะนั้นยังยืนยันอยู่ว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเอวัง